Apabila itu, tiada ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah akan melompat menyertai Perikatan Nasional seperti digembar-gemburkan sebelum ini. Dalam entry erti kata lain, Kerajaan Negeri Sabah tetap kekal utuh di bawah pimpinan Kerajaan Warisan, DAP dan PKR.
Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Liu Vui Kiong berkata kerajaan pusat ketika ini masih tidak stabil dari segi sokongan. Dalam masa sama, Parti Bersatu di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga sedang bergolak. Justeru tiada sebab untuk mana-mana yang berhormat di Sabah perlu menyertai kerajaan ketika ini.
Dia telah pun diwalaulkan dalam sosial media dan juga telah pun dikatakan oleh beberapa komplot daripada pihak sebelah lah. Tapi kita kena lihat dalam pusat kerajaan ini, pusat kerajaan pun tidak stabil. Kita tahu bahawa kerajaan Perikatan Nasional GPS ini hanya ada majoriti seorang MP saja. Telahpun saya jelaskan tadi daripada 114 ini, walaupun mereka hanya ada 3 majoriti, tetapi 2 MP daripada situ telahpun menyatakan bahawa mereka tidak sokong dengan kerajaan. Jadi maka sekarang ini mereka hanya ada satu. Yang satu ini hanya merupakan seorang ahli parlimen yang bebas di Dewan. So where is the majority that they have? Right? So sekiranya mereka tidak ada majority, takkan saya rasa mereka yang di Sabah ini mau lompat-lompat.
Beliau berpendapat pemecatan pengasas Parti Bersatu Tun Mahathir Mohamad turut membuatkan beberapa ahli Parlimen Bersatu berfikir semula tentang sokongan mereka.